ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për dhënien e rishfetit dhe denoncimin e tij, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni postjerash thotë:
"Problemi është te kjo vepër penale, te doon kërkimi i rishfetit ose mitës, po shumë problematike sepse qytetarët hezitojnë të denoncojnë, por edhe denoncimi i tyre i krijon aty në them kushtimisht probleme të shumta sepse edhe ai që jep, edhe ai që merr duhet të përgjigjen penalisht."
Analisti Naim Rashiti për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti shprehet:
"Para është që dialogu i tashëm do të jetë kryesisht ndërlidhur me implementimin e marrëveshjes së parë të Brukselit, e cila realisht është dashur të implementohet gjatë vitit 2014.
A do të mund të zbatohet sistemi sigurimeve shëndetësore si vjet në Kosovë?" Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë:
"Ministria e Shëndetësisë po i bën përgatitje teknike që sigurimet shëndetësore të fillojnë si vjet në Kosovë."
Por lidhur me këtë çështje, aktivisti për të drejtat e njerëzit Behçet Çala shprehet skeptik.
"Ky ditë sot do të votohet dikun 2062, unë do të isha i kënaqur. Nuk i besoj se do të gjejë pasimin këtë 2015.
Gjatë këtij emisioni sot e shtunë 3 janar 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Banorëve në Serbi më shumë u pëlqen Rusia se Bashkimi Evropian, por më tepër dëshirojnë të antarësohen në BE, thotë një hulumtim i opinionit. Në Hungari, protesta kundër kryeministrit Viktor Orban për politikën e tij të afrimit me Rusinë. Presidenti amerikan Barack Obama thot se i ka autorizuar sanksionet e reja kundër Koreas Veriore për shkak të sulmit kibernetike kundër kompanisë Sony Pictures. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë vlerësojnë se bizneset japin mito për zyrtarët institucional në këmbim të fitimit të ndonjë projekti të caktuar. Sipas tyre, problemi është fakti se për rishfetë duhen dy palë, ai që jep dhe ai që merr, dhe rrjedhimisht ka mungesë të gatishmërisë për denoncim të kësaj dukurie. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë, Hasan Preteni, konsideron se megjithatë, qytetarët dhe të tjerët duhet të vetë dijsohen që rastet e kërkimit të mitës të paraqiten e jo të hezitohet të bëhet kjo. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Fenomeni i dhënies së rishfetit nga disa biznese zyrtarëve publik për dhe kërkim rishfetin nga investitorët eventual ndërkombëtar ka ndikuar në përkeqësimin e performancës së bizneseve, të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në bazë të konkurrencës së lirë të tregut dhe hezitimin e investitorëve të huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë vlerësojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Edhe në raportet të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore shtën se një përqindje konsiderueshme bizneseve u paguajnë rishfet të zyrtarëve publik në mënyrë të përsëritur gjatë gjithë vitit. Qëllimet kryesore të pagesës së rishfeteve janë bërë për të përshpejtuar një procedurë ose për të bërë të mundur finalizimin e një procesi, dhe që afër 60% e rishfetit është paguar me para të gatshme. Ndërkësh në disa raporte që kanë publikuar organizatat vendore thuhet se një nga 5 kosovar kanë paguar rishfet, kurse 40% janë të gatshëm të paguajnë. Fenomen ky që është bërë akti pashmangshëm për të kryer një punë. Në këtë kuadër, sipas tyre, problem kryesor tek bizneset është paraqitur sistemi gjyqësor, pasi bizneset shpesh gjenden në situatë ku është më efikase për të paguar rishfetin se sa të dërgojnë rastin e gjykatë pasi merr shumë vite për zgjidhje. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se mito apo rishfetin nga bizneset jepet tek zyrtarët institucional në këmbim të ndonjë tenderi për projekte të caktuara. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se vetë fakti se në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare thuhet se korrupsioni, nepotizmi dhe burokracia pengojnë zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve, nuk mund të anashkalohet as fenomeni i rishfetit.
Dhe kur kemi këto dukuri të pranishme, është e pamundur të mendohet se do nuk ka edhe rishfet, po problemi më i madh që është duhet të kuptohet që edhe për rishfet, edhe për korrupsion duhen dy palë dhe si duket ajo që dëmton më shumë ti një dhënë eksakte për këtë dukuri është fakti që ka mangësi që gatishmërisht të denoncohet.
Si pas ekspertëve të ekonomisë, ndërkaq kompanitë që japin rishfet janë me të favorizuara dhe me tepër kanë mundësi që të zgjerojnë aktivitetin e tyre prodhues tregtar apo çfarë do lloj tjetër. Këto kompani kanë edhe përparësinë marrjen e tenderëve për realizimin e ndonjë projekti të financuar nga organet qeveritare. Kurse Agim Shahinu dhe heqësi Aleancës Kosovare të Biznesit thekson se në këtë asociacion ekonomik ka ankesa të ndryshme nga bizneset lidhur me kërkesat për rishfet. Por ai probleme konsideron faktin se pronarët e bizneseve nuk e marrin guximin për të denoncuar atë në organet e drejtësisë për shkak të frikës nga rrezikimi i veprimtarisë së tyre biznesore.
Dhe kjo e bën që në Kosovë duhet të ndryshoj ligji shumë për mbrojtjen e dëshmitarit, e që kjo do të ndihmon shumë procesit për të ardhur më afër dhe më shpejt deri tek ata që kanë përdorur detyrën publike.
Edhe zyrtarë që merren me luftimin e korrupsionit pohojnë se ekzistojnë rastet e tilla, por jo në numër të madh. Hasan Preteni, drejtori në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, thotë se hezitimi i qytetarëve për të paraqitur këto raste ekziston sepse që të dyja palët duhet të përgjigjen penalisht.
Problemi është te kjo vepër penale, te doan kërkimi i rishfetit ose mitës, është shumë problematike sepse qytetarët hezitojnë të denoncojnë, por edhe denoncimi i tyre i krijon aty në them kushtimisht probleme të shumta sepse edhe ai që jep edhe ai që merr duhet të përgjigjen penalisht. Por kryesisht janë kur kërkohet mitër atëherë paraqitet rasti në agjenci.
Preteni megjithatë thekson se qytetarët e Kosovës duhet të vetë dijeson që këto raste i paraqesin organet kompetente.
Inkurajoj çdo qytetar, inkurajoj gjithë ata dashamirë që vetëm të kenë kurajën dhe të lajmërojnë raste të cilat për shërbime të caktuara zyrtarët kërkojnë pagesa të tjera shtesë. Mendoj që duhet largohet praktika e kaluar, duhet këtë vetë dijesuar, duhet kënë kurajën qytetar që të lajmërojnë rastet e tilla dhe mos të binë prej e kërkesave të cilat në fakt janë jo ligjore.
Përfaqësues të shoqërisë civile tashmë sa herë kanë përsëritur qendrimin e tyre se mos funksionimi i sistemit të drejtësisë po inkurajon bizneset që tu japin rishfet zyrtarëve publik. Kjo sepse sipas tyre procedurat e tepërta burokratike dhe korrupsioni kanë ndikuar që shumica kompanive në vend se ti adresohen gjyqësorit si metodë për të arritur deri te përfundimi i punëve ka zgjedhur dhënien e rishfetit të zyrtarëve të institucioneve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analisti Naim Rashiti nga grupi Balkanik për politika konsideron se kur të filloj faza e qeverisjes, atëherë koalicioni qeveritar i Kosovës LDK-PDK do të ketë të lashe dhe rjedhimisht konsideron se në këtë aspekt do të ketë sfida. Duke u shprehur për dialogun me Serbinë për normalizim të raporteve, ai mendon se supari dialogu i ardhshëm kryesisht do të jetë ndërlidhur me implementimin e marrëveshjes së parë të Brukselit, e cila nuk është implementuar gjatë vitit të 2014. Më tutje në intervistën për programin ton, Naim Rashiti shprehet se misioni BE-s në Kosovë EULEX do të mbetet të shtyllë administrative e gjykatës së ardhshme për krimet të luftës në Kosovë. Për këto dhe për çështje të tjera me Naim Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, pas ngërçit politik prej 6 muajsh, Kosova tashmë ka qeverinë e saj. A prisni stabilitet të qeverisë marr parasysh situatën e cila ka sjell deri te krijimi i koalicionit qeveritar ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës?
Që nga rritja marrëveshjes parimore, besoj që dy partit kanë bërë shumë që ta eliminojnë ose ta injorojnë të kaluarën, dhe marrëdhënien të kaluarës, duke bërë përpjekje më të madhe të krijojnë një përshtypje pozitive edhe të publiku edhe të qytetarës sa i përket marrëdhënien të tyre. Natyrisht se ata kur futen në fazën e qeverisjes do të kenë të lëshë, siç do dy partner koalicioni, e në veçantë PDK-LDK, dhe unë shoh sfida në këtë aspekt, të cilat do të ballafaqohen. Esenca është se ato sfida do të përshfaqen publikisht dhe do të jenë pengesë për qeverisje apo do të jetë një lloj krijimi, një lloj fuzioni politik dhe konsenzusi për qeverisje mirë. Kjo mbetet shihet, është vështirë thuhet, po besoj që ka përpjekje të mjaftueshme për të kriju këtë fuzion.
Zoti Rashiti, Kosova do ta rinis dialogun me Serbinë me një strukturë të re të qeverisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se profili dhe përmbajtja e dialogut duhet të garantojnë qëndrueshmëri dhe zbatim të marrëveshjeve. Çfarë prisni ju?
E para është që dialogu i dashëm do të jetë kryesisht i ndërlidhur me implementimin e marrëveshjes së parë të Brukselit, e cila realisht është dashur të implementohet gjatë vitit 2014. Kjo ndodhi për shkak shumë vonesave, zgjedhjeve në Serbi, zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjeve në BE. Kemi ekipe të reja si në Bruksel, ashtu në Prishtinë dhe Beograd. Besoj që liderët e Kosovës, Mustafa pa tha që do të jenë të angazhuar së bashku në procesin e dialogut, po ashtu edhe Serbi Vučić që dha që do të jenë pjesë përbërëse dialogut. Do të shohim një rinisje dialogut me çështjet e mbeta kyçet e marrëveshjes së parë që ndërlidhet me asociacionet dhe kompletimin e integrimit të serve të Kosovës në kuadrin e jetës nacionale të Kosovës. Uroj që këtë proces të mbyllet për mbyllet mërënda vitit 2015 dhe institucionet duhet bëjnë gjithë shka që duhet dhe që është e mundër që këtë proces të mbyllet ashtu që në fillim të 2016 mos të kemi institucionet të financuara paralelisht nga Republika Serbisë. Krahas implementimit marrëveshjeve si prioritet duhet jetë avancimi normalizimit marrëdhënie bilaterale Serbi-Kosovë. Kjo duhet jetë prioriteti Kosovës, ashtu që në një periudhë prej 2 vjetrësh 3 të ketë një marrëveshje të nënshkruar të normalizimit mes dy vendeve, e cila do të jetë mjaftueshme për të eliminuar disa nga pengesat në rrugën e saj evropiane, realisht për të realizuar disa njohje ka disa shtete evropiane. Vetëm një marrëveshje nënshkruar bilaterale do të shtynte Serbinë drejt ndryshimit të kushtetutës dhe do të hapte rrugën për antarësimin e Kosovës gjith mekanizmeve ndërkombëtare.
Themelimi i gjykatës speciale për krime të luftë llogaritet si një nga sfidat e ardhshme për institucionet e Kosovës, të cilat pajtohen se themelimi i saj është një detyrim që duhet realizuar. Cilat do të jenë peripecitë para për përmbushjen e këtij detyrimi?
Unë mendoj se pjesa më e madhe e detyrave është kryer me emiratimin e saj në paket me mandatin e Euleksit në muajin maj të vitit kaluar. Tani presim vetëm formalizimin e një memorandumi bilateral me qeverinë e Holandës për vendosjen e gjykatës në Hagë, si dhe amandamentimin e kushtetutës apo në vendimi tjetër që krijon strukturën zinxhërore të gjykatës brenda jurisdiksionit të Kosovës. Kjo mbetet legalisht të zgjidhet, natyrisht Euleksi do të mbetet ajo shtylla administrative e gjykatës dhe mbeset presim procedimet e prokurorisë dhe vendimit të gjykatës për individ të caktuar dhe pretendimet ndaj cilave institucionet e Kosovës të duhen të sillen me përgjegjësi.
Zoti Rashiti, pjesë e koalicionit qeverisës tashmë është edhe lista serbe, e cila pati paraqitur disa kushte për pjesëmarrjen në qeveri. A mund të përplasen kërkesat e listës serbe me mundësitë reale për realizimin e tyre?
Një pjesë e kërkesave të serbe, të listës serbe, apo gjitha asaj që janë shkruar, a janë kërkesat të cilat mund të kishte një apo ndonjë identitet politik, cila dëshiron të hyjnë në negociata për ndërtim koalicioni. Këto marrëveshje të nënshkruara deri më tani apo kërkesat tyre nuk bie ndesh me shtetësinë e vendit. A kërkesat do të bëhen të papranueshme në momentin kur veprimet apo marrëveshjet e tilla bie ndesh me shtetësinë e Kosovës? Lista serbska besoi që përkundër zhurmës retorikës që da përdor, në shumicën e rasteve do të cilët konform ligjeve të vendit, do të provoj të shfrytëzoj rastet kur vota e tyre kërkohet, por besoj që pikërisht për këtë po them. Qeveria e Kosovës duhet të kërkojë një për shpejtim të marrëdhënies bilaterale me Serbinë, ashtu që Serbia të kuptojë gjithnjë më shumë se nuk mund të ketë aktor në territorin e Kosovës, të cilët sillen kundër shtetësisë Kosovës.
Dhe në fund, zoti Rashiti, si e shihni rolin e përfaqësuesve të serbëve në kuvend, kur në rend të ditës do të vijë çështja e themelimit të forcës armatosur të Kosovës?
Kjo është një prej çështjeve që ndëlidha më herët, cila tani vim në fazën kur shohim se apo sillet lista serbska dhe deputetët e saj si po sillen në raport me shtetësinë e Kosovës. Dhe kjo do të jetë një test i vërtetë për kundër faktit se ushtria e Kosovës është një çështje sensitive për komunitetin serb. Ato besoj që do të kenë kurajë që ta kuptojnë se kjo është një çështje shtetësisë Kosovës, cila nuk i dëmton dhe prek interesat e Kosovës. Në fund të fundit, në proceset demokratike të ndërtimit të Kosovës nuk mund të ketë një minoritet, i çfarë do masi qoftë, veto mbi atributet e shtetit të Kosovës. Esenca kishte qenë mirë që ky proces bëhet në konsultime politike, ashtu që të ketë një rezultat dhe një pranim, jo vetëm si leç dhe shëndrimi i FSK-s në ushtritë të Kosovës nga komuniteti serb, por edhe si një kuraje për qytetarë serb që të bëhen pjesëtar të asaj ushtrie. Natyrisht, a edhe me mirë kuptimin ndërkombëtar të NATO-s dhe shtetë anëtare të NATO-s dhe fqinjive, por nuk e besoj që Serbia apo lista serbska në këtë rast do të mund të bëhen pengesë për krimin e ushtrisë së Kosovës. Në fakt, nëse shkojmë në afatgjatë, minoritetet gjithmonë në shoqëri shumicë do të kenë nevojë më shumë për votat e shumicës sesa shumica për votat e minoriteteve. Në rastin e Kosovës, minoritetet kanë të drejtën e vetes në shumë aspekte, duke përfshirë edhe ndryshimet kushtetuese, po besoj që kjo çështje gradualisht bie nga niveli i lartë i ndikueshmërisë, për faktin se proceset e shtëndërtimit ndoshta gradualisht do të përfundojnë dhe çdo ndryshim dhe çdo avancim në konsolidimin e shtetit shihet si edhe avancim dhe edhe ndryshim për të mirë i të drejtat të komunitetit dhe jetës për komunitet.
Tekstin e intervistës me Naim Rashitin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë kanë paralajmëruar se gjatë këtij viti po bëhen përgatitje për fillimin e sigurimeve shëndetësore. Por Behxhet Çala nga Këshilli për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut me Selinë në Prishtinë konsideron se ka shumë pak gjas që ky ligj të implementohet gjatë këtij viti. Ai këtë e shpjegon me faktin se shteti nuk ka mundësi të mbledh fonde që të fillojë një partneritet publiko-privat. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj është tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ligji për sigurime shëndetësore as gjatë vitit 2014 nuk është jetësuar. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në vitin 2015 qytetarët do të mund të përfitojnë nga fondi sigurimeve shëndetësore. Faik Koti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përgatitjet janë duke u bërë që premiumet të fillojnë të paguhen në prill të vitit 2015, derisa ofrimi i shërbimeve nga sigurimet shëndetësore nga koriku i vitit 2015.
Ministria Shëndetësisë po i bën përgatitje teknike që sigurimet shëndetësore të fillojnë si vjet në Kosovë. Si fazë e parë është përgatitja në aspektin teknik që nënkupton krijimin e regjistra elektronik për personat përfitues nga skema sigurime shëndetësore. Kjo fazë nënkupton një bashkëndim të aktiviteteve me Ministrinë e Punëve të Brendshme për shkak të regjistrit civil dhe Ministrinë punës dhe mirëqenjes sociale lidhur me përcaktimin e kategorive sociale.
Zoti Hoti jep edhe ulësi të tjera lidhur me fillimin e aplikimit të sigurimeve shëndetësore.
Në anën tjetër, Agjencioni për Financimin e Shëndetësisë po ngrit kapacitetet e tij, është finalizim e si për çmimorja shërbime spitalore dhe jashtë spitalore, si dhe nxjerrja e akteve tjera nënligjore. Po po bën gjitha përgatitjet që si vjet sigurimet shëndetësore të fillojnë të aplikohen për herë të parë në Kosovë.
Ish-ministri i Shëndetësisë Ferid Agani kishte deklaruar ku më parë se në vitin 2015 qytetarët e Kosovës do të pajisen me kartelën e sigurimeve shëndetësore. Sidoqoftë, kostoja e ligjit për sigurime shëndetësore për vitin 2015, siç ka deklaruar ish-ministri Ferid Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milionë euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë gjë të tillë, këtë obligim e ka paraqitur ta merr përsipër qeveria e Kosovës. Ekspertë ndryshëm shprehin skepticizëm rreth fillimit të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore për shumë arsye. Behxhet Çala, drejtues i Këshillit për Lirinë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, ka thënë se do të ishte shumë i lumtur po që se ligji për sigurime shëndetësore do të jetësohet në vitin 2016 apo 2017, derisa ka shtuar se gjatë vitit 2015 ka shumë pak gjasa të fillojë së implementuari ky ligj.
Këtë ligjë, sot që të zbatohet, dikun 2016-2017, unë do të isha i knasën. Nuk i besoj që do të gjithë batimi këtë 2015, këtë ligjë është masë i domozashëm, ja i nevajshë, po është shumë i nevajshëm, për që ta, sepse të gjofane siguri, dhe me do që të rrave një ato shtetet të cilat nuk e kanë ligjë për sigurimin shëndetësore. Kam shumë dëshimi që ky ligj do të zbatohet në vitin 2015.
Lidhur me kategorinë që lirohen nga pagesat e premiumit dhe bashkëfinancimit, Arsim Qafdërbasha ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, ka përmendur familjet e varfra nën asistencë sociale, të burgosurit, individët që janë duke jetuar në institucione shtetërore, fëmijët nën përkujdesje të sforcuar dhe nën kujdestari, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuar. Në këtë kategori hyjnë edhe personat e riadhësuar, bazuar në marrëveshjet bilaterale të Republikës së Kosovës me shtete tjera, invalidët e luftës me shkallë të lartë të paaftësisë, në pajtim me pragun zyrtar të paaftësisë minimale prej 60%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shumë njerëz ndonjëherë ndjekin ngjarjet sportive si një pushim i mirë se ardhur nga politika. Por gjatë vitit e 2014 nga lojrat olimpike deri te garat automobilistike Formula 1, u zbulua lidhja në rritje e zhvillimeve të mëdha sportive me regjimet e dobta dhe diktatoriale. Në këtë kuadër përmendet edhe çështja e Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, shkurtimisht të FIFA, pasi disa ekzekutiv të lartë u larguan për shkak të kundërthënieve lidhur me organizimin e kampionateve botërore në Rusi dhe Katar, megjithëse një hetim i brendshëm tha se çdo gjë ishte në rregull. Kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Disa shikuesve mund të jetë dukur e çuditshme që nga 6 atletët rusë që kanë mbajtur pishtarin olimpik për gjatë hapjes së lojrave olimpike në Soçi, shkurtin e kaluar, vetëm 2 kanë qenë përfaqësues në lojrat dimrore. Në vend të kësaj emërtuesi përbashkët duke të jetë mbështetja për presidentin rus Vladimir Putin. 4 nga pishtar mbajtësit ishin deputet të Dumës nga Partia Rusia e Bashkuar, dhe i pesti kishte mbështetur udhëheqësin rus në shtypjen kontroverse të të drejtave të homoseksualeve. Kjo shfaqe unitetit politik duke i tepër përshtatshme për gjatë një viti që ka demonstruar her pas here rritjen e lidhjes ndërmjet ngjarjeve sportive me buxhet të madh dhe regjimeve aspak të këndshme politike. Rusia përveç lojrave olimpike të Soçit ka mirëpritur edhe çmimin e madh të Formulës 1. Bielorusia ka mbajtur kampionatin botror të hokejit në akull. Azerbajxhani ka mirëpritur kampionatin evropian të gjimnastikës ritmike dhe Turkmenistani me 80% shkretëtir ka mirëpritur kampionatin botror të rrëshqitjes në erë. Ngjarje si këto janë të kushtueshme. Lojrat e Soçit kanë tejkaluar të gjitha rekordet e shmenzimeve gjatë një olimpiade, me një vlerë prej 51 miliard dollarësh. Por Minky Worden, drejtori iniciatives globale për të drejtat e njerëzit, thotë se për autokratët ka një vlerë të madhe rikthimin nga investimi, vëmendje dhe legitimitet në skenën botërore. Vlera promocionale një ngjarje të madhe sportive është vështirë të konceptohet si një roman. Më 1936, Adolf Hitler ka përdorur lojrat verore olimpike në Berlin si një mundësi për të shfaqur fuqinë në ngritje të Gjermanisë naziste, 3 vjet para fillimit të luftës së dytë botërore. Edhe Argentina ka pritur kampionatin botëror në futboll më 1978, 2 vjet pas puçit ushtarak dhe zhdukjeve dhe ekzekutimeve të mira civilëve. Por çështja e sporteve dhe diktaturave ka marrë një shtytje të freskët gjatë viteve të fundit, kur komunitetet e të drejtave kanë shprehur shqetësimet në rritje rreth organizatave ndërkombëtare sportive që po u bëjnë të mundur apo edhe favorizojnë regjimet e ulta. Vendimi i 2010-s për t'i dhënë Rusisë dhe pastaj Katarit mbajtjen e Kupës Botërore të 2018-s, gjithsesi 2022-s, në veçanti ka dalë të jetë thumbues. Organizata ndërkombëtare qeverisës së futbollit FIFA ka justifikuar vendimin si formë për të sjellë spektaklin e Kupës Botërore të 2000-pritës që nuk njihen për ndonjë infrastrukturë botërore. Por vendimi është kritikuar në masë të gjerë. Mediat kanë aluduar se antarët e bordit ekzekutiv të FIFA-s kanë shitur votat e tyre për miliona dollar. On Gibson, redaktori i sportit në gazetën The Guardian, ka thënë se ana tjetër e të lidhurit marrëveshje me diktatorët është barra e shoqërimit me korrupsionin masiv dhe shkeljet të drejtave të njeriut që mund të shkaktohen nga kjo.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Banorve në Serbi më tepër u pëlqen Rusia se sa Bashkimi Evropian, por më së shumti dëshirojnë të antarësohen në BE për shkak të përfitimeve të perceptuara, ka konstatuar një studim i publikuar dje. Hulumtimi i opinionit ka treguar se 52% e serbëve kanë pikpamje pozitive për Rusinë, ndërsa për Bashkimin Evropian vetëm 32%. Nga ana tjetër, 12% të anketuarve i shohin Shtetet e Bashkuara si pozitive, ndërsa NATO-n vetëm 6%. Pas se përfundimit të konflikteve në ish Jugoslavi dhe proceset të gjyqësore kundër liderve të Serbisë në Tribunalin për Krimet të Luftës në Hagë dhe çështja e Kosovës, e kanë zitur mosbesimin e serbëve ndaj perëndimit, raporton agjencia DPA nga Beogradi. Mira hungarez kanë protestuar mbrëmvon në kryqytetin Budapest dhe kundër asaj që ata e shohin si lëvizje të qeverisë më afër Rusisë. Masa prej afro 5.000 vetëve ka protestuar në qendër të Budapestit me mbishkrime në të cilat të kritikoi kryeministri Viktor Orban për aksionet të promoskovite që demonstruesit i kanë dënuar. Mbështetja publike e kryeministrit Orban ka rënë ka fundi vitit të kaluar, megjithëse partia e tij ka fituar 3 zgjedhje kryesore më herët gjatë vitit të 2014. Një protestues e tha se është i shokuar nga qeveria për shkak të nënshtrimit të Hungarisë ndaj ndikimit rus dhe në këtë kuadrë ka përmendur kredin prej 10 miliardë eurosh nga Rusia për zgjerimin e një centrali atomik në Hungari. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se i ka autorizuar sankcionet e reja kundër Koreas Veriore në përgjigje të sulmit kibernetik kundër kompanisë Sony Pictures, me që Washingtoni e ka akuzuar Pyongyangin se ka kryer këtë sulm. Në njoftimin e mbrëmshëm të shtëpisë së bardhë thuhet se Zoti Obama i ka urdhëruar sankcionet kundër entiteteve të Koreas Veriore, përfshirë kompaninë shtetërore të armatimit, agjencinë inteligjencës dhe 10 zyrtarë qeveritarë. Agjencia FBI e kishte akuzuar Koreën Veriore për sulmin në internet kundër kompanisë Sony. Korea Veriore i ka hedhur poshtë këto akuza. Autoriteti palestinez në mënyrë zyrtare ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm në Kombet e Bashkuara për antarësim në gjykatën ndërkombëtare penale në përpjekje për të akuzuar Izraelin për krime të luftës. Izraeli është kërcënuar se do të hakmerret nëse palestinezët kërkojnë antarësim në këtë gjykatë. Kërkesa palestineze për të bashkuar në këtë gjykatë është dënuar fuqishëm edhe nga Shtetet e Bashkuara. Ambasadori palestinez në OKB, Riyad Mansour, tha mbrëmë se qëllimi antarësimit në këtë gjykatë ndërkombëtare është ngritja e çështjes së krimeve të dyshuara të kryera nga Izraeli, përfshirë edhe sulmet e tij në rripin e Gazës në verën e kaluar. Ai tha se në gjykatë do të shqyrtohet edhe çështja e vendbanimeve izraelite në territorin palestinez. Mansour tha se do të duhen afër 60 ditë që gjykata ndërkombëtare penale të vendos nëse shteti palestinez do të pranohet si antari 123 i kësaj gjykate. Ekipet e kërkim shpëtimit thonë se i kanë gjetur dy pjesë të mëdha të aeroplanit të kompanisë Air Asia, që është të përplasur në det afër Indonezisë më 28 dhjetor me 162 njerëz në të. Shefi agjencisë indonezisë për kërkim shpëtim, Bambang Soeleisto, tha sot se mund të siguroj se këto pjesë janë të aeroplanit Air Asia, të cilët ne i kërkonim, dhe ka shtuar se është gjetur një sasi e madhe e karburantit të rjedhur nga aeroplani. Ai ka theksuar se dy pjesë të aeroplanit janë 30 metra në ujë. Aeroplani u tharë dhe është rrëzuar në detin Java, derisa fluturonte nga qyteti indonezian Surabaya për në Singapore. Tashmë janë nxjerrë 30 trupa të pajetë. Shkaqet e përplasjes ende janë të paqarta. Shefi misionit për sëmundjen e Ebola e Kombeve të Bashkuara, Anthony Banbury, tha dje se vendet në Afrikën Perëndimore ende janë larg përfundimit të krizës së sëmundjes Ebola. Më tutje ai ka theksuar se përpjekjet kundër Ebolës ishin të suksesshme, por ka tërhequr vërejtjen se për ndaljen e saj kërkohet luftë e gjatë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se afro 7800 njerëz kanë vdekur nga sëmundja Ebola në vendet më të prekura, Sierra Leone, Liberi dhe Guine, ndërsa janë raportuar më se 20.000 raste. Misioni i Kombeve të Bashkuara për Ebolën paraqet përpjekjen udhëhecse ndërkombëtare për ta luftuar përhapjen më vdekjeprurëse të kësaj sëmundjeje në histori. dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.